Hollywood, Washington DC.
Ngonga ya zumi na mibale tope ngonga ya nzanga awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika pe ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe ngonga ya zumi na libwa na monele ya Ecolo Congo Democratique sango ya mokili ya lelo utu Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis utu studio 17 atovi lisungi ya Fatuma Kalala alimati na PJ Elliot sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mobundisi ya matata na monile ya Ecolo Congo Democratique asololaki lobi loleki na M23 na Mombasa na Kenya pe asakoli ete batomboki baye bandimi kokoba kolongwa bisika babotola. Na ngumba Goma na Nord Kivu masanga mabumwa na mboka na mayimatia kambula matari panzili koloma telemi pula kosinga bulungwi ya na lumbango ya mampingama EAC liboke ya bikulu ya Afrika ya SMI matindami na bisika biye pula kozwa isika M23 ezali kolongwa.
Kosenga gouvernement na biso ebisa kaka o force inutile ya EAC o babenga ki ebisa yango ezonga shebango koza peyi souverain na population souveraine.
Na Kasai Oriental na mboka Tshitenge basi pe bilenge basi bamipesi na mosala ya kobuka mabanga ya botungi ndako mpona koleisa mabuta mabango mosala makasi mibali nde bazalaki kosala kino sika. Tukulanga yangu awa na linaka na biso na bozindo tukukuta na bongo tukutuna bongo mulobeli ya M23 kulingo la biso maye bo bayoka na ki lubi na Mombasa na mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na masolo basala ki tukutuna bongo major Wilingoma ya mbuna yangu tukulanda bongo sango tukupesa bino na bokuse. Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya huyu azali bongo mubundisi ya matata na monile ya Ecolo Congo Democratique asakuli ete batumbuki ba M23 bandimi kokoba kolongwa na alima pe limemia bisika babotola. Uhuru Kenyatta akutanaki omokolo mwa lobiloleki mokolo mwa minei na batumbuki ba M23 na Mombasa na ekolo na ye Kenya pona kolakisa bolingi bwa bango ya kosala pona kopesa ye yano na matata na Norki vous bakambi ba M23 bandimi kokoba kolongwa na alima pe ko tosa na limimia botele misi bitumba e lobi na liyebisi Uhuru Kenyatta mokambi ya kala ya Kenya mokonzi ya Kenya pe mobundisi ya Kenya na monile Ecolo Congo Democratique bakisi iti batumbuki ba M23 bandimi pe lokola oko kukuba kutosa pe kusala ilongo na mapingama bikolo bia etuka ya EAC liboke ya bikolo bia Afrika ya Est maye mabandaki kuzwa bisika M23 e uti kulungwa. M23 esi sakula ki bulungwi bwa yangu na bisika lukula kibumba kiwanja kishise pe bongo na bongo mposo muliki kasi e botula kibongo mboka nyamilima pe bisika misusu na bitumba biye bikuba ki bulungwi bwa M23 bo singa maki na bokutani ya bakambi bikulu bia etuka ya bitima minine tope CIRGL na baye ba EAC. Sous-commissaire moko ya police ya mboka Bounsie na territoire ya Kwamout Muzinga Badibi akatelami boloko ya libela na tribunal ya basoda ya Bandundu Bagada pe Maindombe sima na kosamba na kufunda ma kutumba pe kupunza mboka moko na Kwamout bazuzi bakateliye pe kufuta dolara nkoto kama mibale ya lumande na mwana mboka mupero oyu a bungisa kibongo ba ngombe na ye tukumisatu na mitano pe bilanga bia ye na bitumba biye e tumbu esenga mipe pona asangana ki na bato mabe soda mosusu pe akatelami mibu libwa miaboloko oyo afundama na kuki kima na bokangami azalaki na yango etungu ya liwape epesami na sergent moko ya etando ya yambo ya bobateli mboka mpona bobumi epe bomeki koboma bato soda mosusu azwiye mobu moko ya boloko mpona bobumi basoda baye bazali kati na bato bayiki bakangama na bitumba pe bobumi bozali kosalema uto yambo ya sanza ya motuba ya 2021 kati na bayaka na batiki mbulamatari ya Etats-Unis na nzela ya USAID misalami ya Etats-Unis po na ntumbwa na molongo etie maboko ya buyukani ya sika na WCS misala ya kubatila banyama na zamba puna kubanda makambo masika maimatali kutumbula makoki ya bakolo mboka tupi ba autochtone na ekolo Kongo Demokratike lukula batswa ba umbu ba, na basusu enge meni na liyebisi ya bapanzi sango ya ambasadi ya Amerika na ekolo Kongo Demokratike katika likambo yangu litali bongo makoki ya bozwi na bazamba eye ndimami pona bato ya mboka pe masanga ya mboka poje oyo ya sika eye oye yokani pe ndimami na gouvernement ya Etats-Unis ezwaki tango conference ya Etats-Unis COP26 esalama kibongo na Paris na mbongwana ya tango pe ya klima Toma ya yambo ya Amerika, Amerika itindi na Sudan, abwa kimbela na batombo kibanso bakala, kukota na boyokani ya kimya bosengili kulungula mboka eye na mabe mazali, uto boku isami ya bokonzi na 2021 John Godfrey, Toma ya Amerika ya tindami na ekolo Sudan, asengi bikuke betikala ya kufungwama na misala ya boyokani, boyebo salamaki, mikolomie, sima na Sanza ya Zumi na Mibale. Secrétaire ya Trésor ya États-Unis Janet Yellen Toluba ministre ya Maimatali Mbongo na États-Unis tope kubumba Mbongo azali kosala mobembo na Sénégal Zambie pe Afrika ya ngeletu Afrique du Sud na mposo mibale mikoya opona kokolisa boyukani na continent ya Afrika mobembo mwango Mulandi ilaka ya kotia dolara miliara zumi mitano President Joe Biden na alakaki na bukutani Amerika Afrika na sanza ya zumi na mibale muleki awa na Washington DC Kaka na Etats-Unis awa zuzi moko apesi misala ya Donald Trump mokonzi ya kala ya mboka eyelu mande ya dolara milion moko na koto kama motoba upo na muhibi na mpako misala tope ba kompani ya Donald Trump mefundama na kuiba mpako mibu mingi. Bokbandi Bwashan 2023 lelo na Algérie na Bodongwani kati na Algérie na Libye bali opari ekolo Kongo Demokratike bango bakobeta match na bango ya yambo lobi na Uganda kasi yambo na yango kaka lobi Ethiopie ekomika mama makasi na Mozambique mukambi ya bali opari lobi ete basani baye bazali na makoki ya kulonga alaki ete bakobeta pona kupesa esengo na bana ba ekolo Kongo Demokratika yambo na yango mikolmi bale mileki bale opara bakoyaki libungu tulu na mongete moko liboso na mali na bomek na bongi sami na bango kasi balonga ki mingete misatu na moko liboso ya bayi libi bozali kolanda tango ya mokili lelo utu Washington DC na ingumba goma tozali bongo na Nord Kivu masanga ya bomona mboka na maimachaka mbula matari pandili koloma telemi pona kosenga bolungwi na lumbango bwa mampingama EAC liboki ya bikolo bya Afrika ya Est maima tindami bisika biye pona kozungisa kimya pe kosilisa bitumba na batumbuki ba M23 bulayi na fiston isemwami
Milenge bangumba goma umasanga mabango maye mabumwana mboka mpe maye machaka mbula matali panzili kolo basangani lokola mtu moko mpe basangani na nkombo ya bomoko bwa ekolo Kongo Demokratiki ete mapinga ma EAC maye makomaki na ngumba goma sanza misatu mikokisika pona kusukisa bitumba biye batomboki ba 23 bazali kosala mpe kotia kimia na territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo awa na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba mabilenge baye bayi EAC bazali koumela ya mona kobanda bitumba atako bazali na bibundeli ya makasi mangoma mabilenge maye bagoma bapameli mapinga ma EAC kokoma baninga na batomboki ba 23 toka espoir mwinuka aspirina muyulucha atatolaki na elobeli ya veo lingala
tosenga gouvernement na biso ebisa kaka o force inutile ya EAC obabenga ki ebasa yango ezonga che bango toza pays souverain na population souveraine oyo batu ba ko ba basu na biso bi ba proteger integrité ya territoire national eza kaka FRDC na biso kaka ba mosusu bakondimateke makila bango eposa mpobakinga mboka biso c'est que lelo to lancer kaka campagne mobilisation pona une semaine pendant lelo si mercredi le 18 obanda ba action soki batipwana balingi ba bunda te to zwa bango net banguna c'est que puisque to za ba prep kaka lelo EAC na M23 bango nyoso basangani obaka bula mboka biso bango nyoso basangani obasa la zone tampo ya bango et puis biso population ya Nord Kivu na ya RDC mobimba to boy yango ndekaka to belikaka batu nyonso bami approprier bitumba oyo bango balobaki biso toye kobundana lelo balingi kofanda kaka a place moko ndekaka tomona yango mabe so nani oti balobaki nga na ye mpona sunga bino epui lelo yende mtu na mungu na babandi kolia kaka ensemble bomela ensemble yango nde tomona mabe c'est pourquoi so toyebisi guvernema biso babisa bango bakende so babisi bango te seke guvernema na biso endimike bakabola mboko oyo sotoko ndimangote lebo mpanzi tango ebisi bango bazonga che bango calmement dans la paix so bazongi te seke beaucoup dande population na nzela ya bango makila eleki ekagame na EAC M23 baza kaka mtu mtu moko
na ngamu na bango bayimboka moko te ati na baye veo lingala ekutaki andimaki te ete mapinga ma EAC makoki kokoba mosala mwa bango ya bolukikinya bayimboka baye basakolaki ete FARDC mapinga maikolo nde makoki yango moko soki mazwi bibundeli bige bisengeli kozongisa kimia na etano mobimba ya etuka ya Nord Kivu tozoki maloba mabayi mboka bayike bayingumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu toyoka makanisi mabango
ntango baye kaka me baosala eloko te me tomona kaka mabe vraiman soka bazonga fanda bango parceke force na biso fo bino moko tokosala yango toreklame nde bazonga epana parceke toza na force na biso FARDC bazaka bakouraje yo to félicité bango mais force na biso wana tondimate fo bazonga nde ntango baye bayaki awa nde na ville olie bakende kaka kuna na zamba baye kaka baye installe baministio na bango awa na ville fo bakende te kuna watu bakende kobundana na ba 23 nde baole kaka na mituka nde
EAC ye tourisme eza neti tomonaki bakotaki na ka ya Rumanga preve nini ekolakisa biso ke place EAC wana ekomeli nde munguna akozonga sima wana lukuta kutu ngai to biso bakongole bana ya Kivu nga na asir na ata na mwa 30% koyeba ete na EAC wana na M23 wana kutu uniforme militaire na bango ezaka moko lopoto na bango Kiswahili na Kiingereza Anglais ezaka moko el moko bakoshanje uniforme papa bajue biso nde nga na moniboy EAC wana baye tourisme suka sanza bapesi bango mbongo na bango ya salere kutu biso bafardes na biso baonyo kwa mapamba bana ya basoda na biso baotanga kutu te basi ya basoda na biso rasio mwana na kati bakoma kiawa na goma ti ata juu bakozonga kutu bakozonga ka ata kubeta tambu mamoko ata ere ho wazonga toko kontribue difra toko kata e milio de fra tofute li bango soki jete soki bisi bazonga she bango
dosi maete sanza misa tumikokisika uta mapinga mabikolo bia EAC makoma kana ingumba goma pona kubana musana bango ya bulutikinya mpe kosukisa bitumba bia batomboki ba 23 au territoire ya Rutshuru na Nyiragongo wuta engumba goma fiston isemwami pona lakala amerika
matondo mingi fiston isemwami Na Kasai Oriental na mboka Chitenge na kulika kilometre zomi na mibali na munele ngumba mokonzi ya etuka Mbujimayi, basi pe bilingi basi bamipesi na mosala ya kubuka mabanga ya botongi ndako pona kuleisa mabota mabango ezali mosala makasi babali bazalaki nde kosala kino sikape mutango ya basi ekomi mingi. Tolanda sango yango na Richard Mukendi oya kitaki bongo na mboka Chitenge. Tolanda.
Tozali awa na mboka Chitenge, mosika na ingomba ya Mbujimayi, pene ya kilometre zomi mibale epai wapi moyi mobimelaka koleka mai ya Lubilanji na teritware ya Chilenge. Bamama na bilenge basi bazali kotuta mabanga, mosala oyo esengelaki mibali basala mosala makasi penza. Kasi bamama bazali kosala ngo nyonso mpona kozwa mwa moteke mpona kolesa mabota mabango mpo basi eleki. Mama Marie Ndaya ye abelelaki:
turi mu Chitenge, turi tenze mirimu ya kariere.
Tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kosala mosala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso. Tozali kokumba mabanga na kariere totuti yango na nzala nyonso moto akosunga biso azali te na ngai na bana na ngai biso nyonso na mosala oyo banda na uta Lubumbashi ntango babenganaki bato kuna. Nazali kaka na pasi yango wana nazali kosala mosala oyo mpona kosunga libota lya ngai. Bamama bazwaka mabanga oyo bazali kosalela gravier na libulu monene ezali penepene na mai ya Lubilanji. Marto na maboko na se ya moyi makasi bamama oyo bazali kosala mosala mwango banda 5 heures ya tongo nti moyi mokokota. Bilenge basi na bana mike oyo babuka biki mwakala bakendaka lisusu kelasi te bazali ebele na kariere mpona kosala mosala mwango. Asichala yoko ya bilenge wana azali kolimbola ndenge basalaka mosala mwango mpe ndenge kani batekaka zelo na bango. Na mokolo moko nasalaka ata bakantini zomi soki nateki yango nakoki kozwa ata ba 3000 francs congolais na mokolo moko. Kasi soko totali penepene wana kompani moko ya bashinois ezali pe kosala mosala moko moko wana ya kotuta mabanga kasi na bamasini ya kabakata. Kasi bamama balembi nzoto ata mukete mpona eloko wana bazali kokoba se kokoba na mosala mabango na molende nyonso pe na elike ete atako kompani ya bashinois ezali wana bakili ya mosusu mbakosomba pe zelo na bango mpo basalisa mabota mabango ya solo. Oyo bamama bazali kosala ezali obele mosala mulamatari akoki kosunga bango te. Mama Josiane Mushinga azali mokambi ya division ya inspection du travail oyo esungaka basali oyo bazali kondokwama. Toyebi malamu ke bamama basalaka mosala wana tomonaka bango ndenge basalaka mosala wana mingi mingi na Chitenge. Kasi mwaya ya kosunga bango ezali mwa pasi na ndenge ke mosala wana bazali kosala yango libanda ya mibeko ya mbulamatari. Soki otali malamu ezali mosala ezali kosaleme na libota soko pasi emonani kuna mwaya leta akota kuna ezali te. Ezalaki mwa malamu soki mwa organizasyon ezalaki kuna mpo leta azwa pe litomba ya ye. Soki totali bamama oyo oyo bazali kosala mosala ya botuti mabanga mingi bazali oyo bakufela mibali. François Mukendi mokambi ya division ya affaires sociales oyo esungaka bamama ya lolenge oyo alobi ete mabongisami mazali po ya kosunga bango. Mabongisami mazali kasi makoki kosala te ete tosunga bamama wana na makambo nyonso ndenge elongo bani. Oyebi ete bamama oyo bakufela mibali esengeli kosunga bango na ndenge elongo bani. Lisungi oyo tokoki kopesa bango ezali nde kopesa mikanda mpona kokendela lopitalo na ntango nzoto ezali na pasi kasi mpona makambo mosusu ya kosala ezali ebele. Ya solo makambo ya kosala ezali bebo mpona mayematali lisungi ya bamama ya lolenge oyo elobi François Mukendi. taasi. Pasi ya bamama na liburi ya mabanga oyo, ezali kokoba se kokoba, mbayibite mokolo nini pasi wana ekosila. Uto mboka chitenge na kilometre zomi na mibale na este ya Mbujimayi, Richard Okendi, mpona VOA Lingala.
Matondo mingi Richard Mukendi. Lene. Na yina kanabiso na bozindo mwana mbuka toko yamba bongo molobeli ya M23 uli ngoma pono koyibisa biso maye ma solokala maki lubikati na lingombali ya basimba minduki na mubundisi ya kimia na mwenye kolo kongo demokratike mokonja kala ya Kenya Uhuru Kenyatta tola na bongo masolo na uli ngoma major ya M23. So bokuta na ki lobi loleki na mobondisi ya ma tata na monile ekolo Kongo demokratike mokambi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta masolo mangoma zalaki pona nini pe maliki ndenge nini
masolo maliki kitoko makasi wete tokendeki koyebisa ye president na biso Bertrand Bisimwa ye moko akende koyebisa ye makambo ndenge makali koleka na volonté na biso ya M23 ya kosala nini ya koluka kimia
a volonté na bino ya koluka kimia kasi to yoki eke bondimi kokoba kolongwa na bisika bobotola yango elingi koloba penza nini
tolobi makambo nyonso totiango na mesa tolobi ke biso tolobaka makambo likwa likwa te soki tolobi likambo tokosala yango tolobi nini yenge bene na nani reunion ya ba chef de tete zalaka na Luanda na mami maso balobaki tolobi ete tondimi kolongwa bisika biso oyo bakolinga tolongwa sisi biso tokolongwa na yango tobandaki kolongwa na Kibumba tosalaki reunion le 12 décembre 2022 toye kosala sous le 22 décembre 2022 tosali sous le reunion le 31 décembre 2022 le 6 janvier topesi bango kan ya kumangabo. Alors, biso tolobi nini to sepeli na excellence Uhuru Kenyatta makambima so azali kolukusala pona boluki kimia na este ya Congo topesi ye matondi mingi mpe tolobi eti ata mapeya mambima azali koleka na Congo ezali mambia mabomani bakomi koleka tani bazali koboma batu na Kichanga bazali koboma batu na Ituri ndenge bakodeko bazali kokata bahema ndenge bazali koboma Banyamulenge mambima so wana tolobi euti na nini kwete na message ya badiscours de haine ata la mambi maso wana wete biso tulingi kimia pe bakongole nyonso batala na kimia
kasi yango elingi koloba nini po tango mosusu bozali koloba ke bino bozali bayi mboka ekolo Kongo demokratike kasi bokolongwa na ekolo Kongo demokratike bokendi wapi sikoyo bokoba kolongwa na bisika bobotola bokendi wabobima libanda na mboka to nini
tokoki kobima libanda na mboka soki mokete tokobima libanda na mboka tokende Zimbabwe tokende Burkina Faso te tozali bayi mboka tokende wapi na yango po ete bayebisa population makambo polele ndenge ezali na Luanda balobaki nini balobi esika biso tokolongwa na ba position tozali ekozala par phase alors ezali na première phase deuxième phase troisième phase balobi ke tokokende wapi tokokende esika babengi Bigega Sabinyo ya Congo, Bugusa, Nyabikoma, na Rutshiro, na Suka ezali Konkwe, ndenge Angola balobaka esika watangi ezali na kati ya territoire ya Rutshuru, mosika te na Bunagana. Tolongwa na banzela wana me toki na ba position initiale ndenge balobaki. Première phase balobaki foto longwa na Kibumba na Rumangabo, yango tosili kosala yango. Deuxième phase ezali Kishishi. Bitrobi bayeba kotala ankete ezala ankete independante bayeba kotala mambima ye balekanaki na Kishishi ezali ya solo to ya lokuta soki ezali na moto asalaki mambima na azwa etumbu bakosolo ebima na mpwasa nde tolobi na bango tozali kozela tozali pre tokopesa bango Kishishi bakende kosala ankete bayeba mambima ya solo
basa la enquête baeba mambi matolo kasi bisika bino bozali ko kende to yokiete ma mangomba ya basimba minduki basusu lokola ba mai mai ina basusu pe ata FDLR bazali ko bundisa bino bongo kime kozonga ndenge nini bitumbe kokoba to nini po bokozala kaka na bisika obolobi na ekolo Kongo demokratike pe ekolo mbula matari ekolo Kongo demokratike lubi elingi komona bino na mabele ma ekolo Kongo demokratike tepe boyi kosolola na bino
yo kolipsa ngai ngai kongolo lipsa ngai kelingi komona ngana mboka la Kongo te eske ozali koloba mamima ozali koloba eske ezali mami mauti wapi etelemi te kwete toyo tulobi malamu penza ba position initiale biso tolingi kimia mais ezali soki volonté politique ezali te na part ya gouvernement kwete ezali na bato bazali na kati na gouvernement ezali na bato bazali na kati na mampinga na bazali na kati na ba senat ba parlementaire bazali kolinga kivi kivi eko bakati na mboka balingi kimia te kwete tango mambi batambolaka malamu te na kati ya mboka na biso bango bazali kozwa mbongo na mbongo bazali kokoma de plus en plus riche ezali makambo moko ezali donc bango balingi kaka mbongo balingi kaka finance kwete bango balingi desordre koba biso tolobi ke tozali tolingi kobunda te tozali makasi ya kobunda mpe tomoni ke arme na bango ekoki jamais kolongola ta biso na 1 centimètre jamais osoba bike bakosolola biso te tolingi mambi wana nyonso basila tovanda na mesa moko tozali bakongolais tosolola soki baboyi biso tokokontine komibatela mpe tokomibatela kitoko ndeko na ngai biso soki tolingi tozoba engumba ata quelques semaines toza deja na kisangani eza na arme moko teki kopekisa biso kwete biso tozobunda mpona servi kile komi guerre mpona servi nous navons rien à perdre mais toboyi makambo wana tolobi tokende tosolola toyokana tozali bakongole biso nyonso moto abangisa moninga te mboka eza ya biso nyonso
elingi koloba nini po obino bolobi bozali kolongwa na bisika bobotolaka kasi toyoki mpe na ntango wana bozali kobotola bamboka lokola nyamilima mpe misusu bozali kolongwa mpe bozali kobotola bamboka misusu
tobotoli mboka te mambi bazali koloyeka mpona nini balinga koyebisa peuple congolais verité te mboka ya nyamilima FRDC akimaki atiki yango na maboko ya FDLR Nyatura na CMC na APCLS ntango su tokomi nzinga-nzinga wana tomoni mambi bazali koleka kuna ndenge bazali kobeta population bazali koliata bana bango bazali koboma bangombe na bango tolobi te toki kotika peple sufri ndenge wana te totikila mboka na ba FDLR ba étranger nde toye tobengani bango kuna po ete tobatela population biso tolingi kozwa mboka te so tolingi kozwa mboka papa tokokoma kisangani moza telemisation na nzela za te me tolingi kimia ndeko na ngai
bolingi kimia kasi yanu ya kimia ekopesa ma ndenge nini bino bolobi bozalaka na bangomba bisika bozali kokende mbula matari ekoko Kongo demokratike olobi bolongwa bangomba misusu bazali kobundisa bino mbula matari boyi kosolola na bino bino bolobi bolingi kimia kasi eyano yango ekozwa ma ndenge nini
biso tozali kotosa mambi ma chef de l'etat balobaki na kati na lwanda balobi kino tozonga na bigega sabinyo bugusa nyabikoma rutiro nkonkwe ezali biso te nde tolobi mambi mana ezali est african committee na baprésident nyonso ya angola basanganaki balobi kino tozonga na baplace oyo anatanda tosolola na gouvernement sikoyo ntango bino bozali koloba biso tosali nini biso toobeiri ya liboso lobaki premier fase topesa kibumba topesi kibumba topesi lumangabo sikoyo troisième fase tokopesa kishishe sikoyo bino bolingi tosala nini tozwa mapapu topumbwa tokende likolo na lola te tosali bakongole tozali na mboka naso tokende wapi tokozala kaka kati na congo
bokozala kaka kati na congo kasi kimia ekoya na nini bokokota na mampinga bokokende na bosivili bokosala nini bokokoba bitumba to bitumba ekokoba kimia ekozonga ndenge nini bopesa mayeli na bino
soki volonté politique ezali kokoso nyonso ezali na mboka na biso ekosila soki volonté politique ezali po ete bapolitisien balingi nde kimia ekota te baza na bakalikili na bango mais soki balingi peuple congolais balingi mboka tala nanu biso lokola 23 tofongoli nzela route nationale numéro 2 gouvernement akangi yango aboyi mais tala bato ndenge na goma bazali kokufa na nzala bana mwaye bakende na eteyelo bazali te makambo nyonso wana tolobi soki volonté politique ezali mais tovandi na mesa moko eloko wana ekozwa solution na miniti metango bango bazali volonté politique ezate bazana ba calcul mosusu na sima na mitu na bango wana nezo pesa pokoso kati na mboka nde mais soki volonté politique ezali solution komona na quelques jours solution sili eswami pesa nde konangai
ezalaki bongo major Willy Nguma molobeli ya M23 koyebisa biso mayeyi malobamaki na bokutani kati na M23 na mokambi ya kala ya mboka Kenya Uhuru Kenyatta oyo ezali bongo mobongisi ya matata na monele ekolo Congo Democratique yango nde ezalaki moko na mama na makambo tolobaki na sango ya mokili ya lelo kasi tokendaki mpe na Goma esika masanga ya bomona mboka na maimachaka mpanzi na mbula matari bazali kosenga Lungui pe ya mampinga ma EAC maye mabikolo via est tukendeki pe na chitenge kutala ndenge ba mama bazali kututa mabanga pona kuleisa mabota mabango matondo mingi na bino banso matondo mingi pe na Fatou Makala la limasi na PJ Elliot basunga kibiso onzela masini tukutana na 20h30 pona edisyon na biso amibale ngai kombo na ngai Edi Isango.